aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 24 februarie, la microfon Liliana Barbăroșie cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Continuă să fie cald, prea cald pentru februarie, 2 grade în nord, 7 în sudul țării, în jur de 4 grade în centru și la Chișinău, peste tot nori cu soare. Și dacă ne uităm pe prognoza pentru toată săptămâna, sâmbătă și duminică vor fi în jur de 12 grade. Încotro se îndreaptă Ucraina? După două zile, 18 și 19 februarie, necate în sânge și un început acum de luptă pentru revenirea vieții politice la cursul său normal, adică în Parlament. Cum va influența cazul ucrainean Republica Moldova, regiunea și lumea în general? O perspectivă a analistului Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu, vă așteaptă peste câteva minute în emisiune. Apoi, scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, ne va împărtăși o revelație pe care a avut-o după ce a trecut zilele trecute prin sediul Uniunii Scriitorilor din Chișinău. Tot atunci, un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, Dan Alexe, se referă astăzi la rolul jucat de polonezi în stabilizarea crizei ucrainene. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite avertizează Rusia să nu intervină militar în Ucraina. Noua conducere interimară de la Kiev vrea reluarea integrării europene. Flacăra olimpică a fost stinsă la Sochi. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Statele Unite au spus că o Ucraina împărțită în două n-ar servi intereselor nimănui, nici ale Rusiei, nici ale Europei, nici ale Americii. Consiliera Națională de Securitate a președintelui american, Susan Rice, a mai spus duminică într-un interviu televizat că Rusia ar face o greșeală gravă dacă ar trimite forțe militare în Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat mai devreme că opoziția ucraineană a preluat puterea prin forță și refuză să se dezarmeze. La Kiev, Parlamentul l-a numit duminică că președinte interimar al țării pe noul speaker Oleksandr Turchinov, după ce l-a destituit pe Viktor Ianukovici la 3 luni de proteste, soldate cu 88 de morți. Ianukovici a fugit sâmbătă de la Kiev în estul Ucrainei, de unde a spus că refuză să demisioneze, dar nu este limpede unde se ascunde. Cancelara germană Angela Merkel a felicitat-o la telefon pe fosta șefa guvernului ucrainean Iulia Timoshenko pentru eliberarea din detenție și i-a cerut să lucreze pentru unitatea și stabilizarea politică a Ucrainei. Timoshenko a fost eliberată sâmbătă după fuga de la Kiev a rivalului ei, președintele Ianukovici. Ea își ispășea la un spital de la Harkov pedeapsa de 7 ani de detenție la care fusese condamnată sub Ianukovici. Duminică, Timoshenko a spus că nu ar vrea să redevină prim-ministru în fruntea noului guvern așteptat în mai puțin de 2 săptămâni. Unul din liderii protestelor anti-Ianukovici, Vitali Klitschko, a spus în timpul protestelor că va candida la alegerile prezidențiale. Rada Supremă le-a convocat pentru 25 mai. Flacăra olimpică a fost stinsă duminică seara la Sochi după 17 zile de competiții, în care Rusia a câștigat cele mai multe medalii, urmată de Norvegia pe locul 2 și Canada pe locul 3. La ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a lăudat organizarea impecabilă și a spus că atleții și spectatorii s-au bucurat de condiții excepționale. Rusia a cheltuit suma record estimată la 51 de miliarde de dolari pentru a pregăti Jocurile Olimpice, dar criticii au spus că pregătirile au fost marcate de delapidări, iar apărătorii drepturilor omului au spus că Jocurile Olimpice au fost folosite de autorități pentru distrugerea acestor drepturi în Rusia. Premierul rus Dmitri Medvedev se întâlnește astăzi la Sochi cu omologul său armean Tigran Sarkisian pentru a lua în discuție proiecte comerciale și de investiții, inclusiv în domeniul energiei. Armenia a decis în septembrie trecut să renunțe la asocierea cu Uniunea Europeană și să se îndrepte către Uniunea Vamală condusă de Rusia. Sâmbătă, premierul Sarkisian a spus că Armenia a îndeplinit jumătate din măsurile necesare pentru aderare. Între cele neîndeplinite încă se numără ajustarea tarifelor la unele bunuri și protecția drepturilor de autor. Și armata pakistaneză a spus că avioanele militare au atacat ascunzișurile militanților în regiunile tribale la granița cu Afganistanul, ucigând duminică 38 de presupuși insurgenți în Valea Tira din regiunea Khyber. Atacul survine după eșecul negocierilor de săptămâna trecută între guvern și talibanii pakistanezi și autorizația de atac dată armatei de premierul Nawaz Sharif.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invit să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem acum atenției dumneavoastră un interviu pe care l-am înregistrat în ajun cu analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu, ce s-a întâmplat în Ucraina și încotro se îndreaptă această țară, l-am întrebat pe domnul Popescu.
S-a întâmplat de fapt o revoluție provocată în mare parte de reacția foarte violentă a guvernării de la Kiev. Până la urmă s-a ajuns la o situație în care și poliția a recurs la foc de arme și la violență, dar și protestatarii au recurs la violență și foc de arme. Însă dacă ne uităm pe modul cum Ucraina, care până acum 3 luni a fost practic cea mai pașnică țară în plan politic din spațiul post-sovietic, vom vedea că fiecare pas în direcția pensionerii. Situația a fost întreprins de Ianukovici. Da, într-adevăr, Euromaidanul, în special în ultima lună, nu a fost un protest pașnic, a fost un protest înarmat, dar organizația principală în jurul căreia s-au centrat elementele violente de pe Euromaidan, așa numitul Pravui Sector, sectorul de dreapta, nici nu exista până în noiembrie 2013, deci este o organizație care a apărut exclusiv în acest context politic și ca reacție la presiunile autorităților.
Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina e un fel de proces care ar trebui să se încheie cu un schimb de putere, probabil la Kiev. Cum va fi acest schimb de putere?
Puterea de la Kiev deja s-a schimbat prin simplu fapt de implozie și dispariție a puterii lui Ianukovici și a Partidului Regiunilor. Puterea nu a fost atât preluată de opoziție, cât efectiv instituțiile statului, în primul rând instituțiile de forță, l-au abandonat pe Ianukovici și după aceea am ajuns la acel compromis dintre opoziție și Ianukovici, care a dus la formal stabilizarea situației. Dar, efectiv, instituțiile statului l-au abandonat pe Ianukovici în ziua de vineri, 21 februarie, în condițiile în care aceste instituții ale statului au refuzat să continue acel măcel pe care l-am observat timp de 2 zile pe străzile Kievului. Acum urmează instituționalizarea și revenirea la un proces politic care ar urma să reinstituționalizeze politica ucraineană. Acest lucru deja se întâmplă parțial prin voturile comune din Rada. O bună parte din deputații, foștii deputații a partidului lui Ianukovici, Partidul Regiunilor, au ajuns la anumite compromisuri cu fosta opoziție, s-a revenit la Constituția din 2004, s-a anunțat un impeachment fostului președinte Ianukovici, s-a decis că către sfârșitul lunii mai vor avea loc alegeri prezidențiale. Sistemul politic nu va rămâne la Constituția din 2004, ci va căuta să o modernizeze. Deci deja o bună parte din criza politică ucraineană, care acum câteva zile se manifesta prin schimburi de focuri, a revenit în Parlament, a revenit în spațiu politic, dar evident mai urmează mai mulți pași pentru ca politica ucraineană să revină în făgașul normalității. Un element foarte interesant probabil este faptul că nici Estul nu îl sprijină pe Ianukovici atât de mult pe cât se aștepta observatorii externi, în condițiile în care au fost proteste anti-Ianukovici chiar și în Kharkiv, orașul în care Ianukovici a mers ca să-și lingă rănile, dacă doriți, în noaptea de vineri spre sâmbătă.
Am văzut multe comentarii zilele astea bazate pe ideea că Ianukovici într-adevăr a fost abandonat nu doar de forțele de ordine, ci și de Rusia. Rusia care, de fapt, zice că în Kiev s-a întâmplat o revoluție fascistă și întreaga responsabilitate responsabilitate este plasată pe elementele radicale din Ucraina. Vorbeați și dumneavoastră de sectorul de dreapta, care este văzut ca o forță de asta radicală. Vreau să vă întreb dacă există la Bruxelles, în Europa, îngrijorări referitoare la elementele acestea pe care Rusia le numește extremiste, că ar putea să se fortifice, că ar putea să fie la un moment dat o mare problemă în Ucraina și nu doar.
Rusia poartă și ea o anumită doză de coresponsabilitate politică față de situația din Ucraina. Evident, responsabilitatea finală întotdeauna revine decidentului, în cazul dat fiind vorba de Viktor Yanukovych, dar pe parcursul ultimelor 3 luni, Rusia implicit condiționa sprijinul său pentru Yanukovych prin curățarea Maidanului de către protestatari. Practic, ultima zi a crizei, prim-ministru Dmitri Medvedev a ieșit public și a insistat din nou că noua tranșă de asistență rusă oferită lui Yanukovych va fi disbursată Ucrainei doar atunci când Yanukovych și puterea de la Kiev va demonstra că nu sunt o cârpă țin. Iarăși unul din semnalele care sugerează că și pe parcursul acestei crize Moscova va încuraja metode mai dure și mai coercitive, lucru care a mai demonstrat încă o dată că pe parcursul acestei crize Rusia încuraja o rezolvare violentă și coercitivă acestei crize, fapt care până la urmă a și dus la căderea lui Yanukovych. Evident, și Uniunea Europeană și majoritatea actorilor politici din Ucraina sunt îngrijorați de riscul ca violența va deveni o armă politică în Ucraina și pe viitor. Recentele violențe, inclusiv sectorul de dreapta, este deocamdată văzut ca o reacție la presiunile violente venite din partea autorităților. Acum se speră că odată cu revenirea la politica normală, electorală și non-violentă din Ucraina și importanța acestor organizații va scădea.
Am făcut un schimb de păreri cu oameni simpli moldoveni care se află în Rusia și mi-au spus că, judecând în funcție de ceea ce văd ei la televizor în Rusia, Ucraina e ca și divizată deja în două părți. Cu ce s-ar putea solda totuși până la urmă acest proces?
Într-adevăr, Ucraina este un stat relativ divizat. Nu trebuie să exagerăm aceste divizări. Într-adevăr, există riscul unor potențiale tensiuni interne, unor complicații majore dintre diferite regiuni ale Ucrainei, însă cred că ideea că Yanukovych ar putea fi unificatorul este destul de stupidă. În condițiile în care corupția sistemului Yanukovych era evidentă inclusiv pentru Ucraina de Est și parțial din această cauză s-a văzut inclusiv în ultimele două zile că da, există o anumită reacție anti-Maidan în Ucraina de Est, dar nu există un val masiv de contestație a căderii lui Yanukovych. La Harkov a avut loc un congres al unor politicieni care au încercat să joace cartea divizării Ucrainei, însă practic la acel congres nu au venit forțe politice de primă importanță din Ucraina, iar unul din actorii importanți politici din Ucraina, și anume guvernatorul regiunii Harkov, Dobkin, imediat după congres a fugit în Rusia. Deci în acest sens, aceste mișcări de semi-separatism est-ucrainean deocamdată nu au un lider și nu au sprijin masiv, pentru că anumite părți din Ucraina de Est preferă federalizare, Crimeea probabil va activiza acum discuțiile privind revenirea sau aderarea sau anexarea la Federația Rusă. Deci în acest sens nu putem deocamdată vorbi de o mișcare unificată de separarea Ucrainei de Est ca reacție la Revoluția din Kiev. Chiar și eliberarea Iulie Timoșenko arată deocamdată gradul mult mai mic a diviziunilor est și vest din interiorul Ucrainei decât s-ar fi presupus, pentru că Iulia Timoșenko a fost eliberată de către miliția și reprezentanții din sistemul penitenciar ucrainean care se aflau la Harkov, unde Timoșenko își despășea pedeapsa și acești oficiali ucraineni din Harkov de fapt continuă să se subordoneze Kievului, inclusiv după Revoluție.
Se va regăsi doamna Timoșenko în vârful puterii? Cum crezi?
Evident, revenirea Iuliei Timoșenko este un factor major pentru politica ucraineană, în condițiile în care Iulia Iulia Timoshenko este cel mai experimentat, probabil cel mai carismatic politician ucrainean. Are și experiența guvernării, fiind două ori prim-ministru, și experiența interacțiunii cu publicul. Pe de altă parte, Iulia Timoshenko și perioada guvernării Orange este o perioadă care nu a făcut mare cinste Ucrainei. Anume în perioada Iușenko-Timoșenko, Ucraina a ieșuat în reformarea statului, a ieșuat în combaterea corupției, a ieșuat în europenizarea țării și a ieșuat în realizarea celor promisiuni care s-au făcut odată cu Revoluția Portocalie din 2004. Anume din această cauză, da, Iulia Timoșenko astăzi este bine poziționată în politica ucraineană, dar există și un val destul de serios din partea Euromaidanului, activiștilor al acestor proteste, este din partea populației active din Kiev, în care mesajul către Iulia Timoshenko este că Iulia Timoshenko a avut șansa să soluționeze aceste probleme, dar nu a făcut-o și acum această șansă trebuie oferită altor lideri.
Până acum, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, cazul ucrainean, cum credeți că va influența el evenimentele din Moldova, din regiune, din lume în general?
În plan geopolitic și geografic și economic, Moldova este foarte dependentă de ceea ce se întâmplă în Ucraina și evident pentru Republica Moldova o Ucraina europeană este o garanție a faptului că mișcarea spre Europa a Moldovei va fi ceva mai simplă și cu ceva mai puține complicații externe. Deci în acest sens, revenirea Ucrainei în mainstream-ul apropierii de Uniunea Europeană fără doar și poate ajută Republica Moldova, atât prin faptul că îi oferă și un anumit grad de izolare față de presiunile estice împotriva agendei europene a Republicii Moldova, cât și prin faptul că dacă și Ucraina merge în direcția creierii unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană, atunci acest lucru are impact inclusiv economic, ca să nu mai spun de impact politic, pozitiv asupra Republicii Moldova. Deci, fără doar și poate, o europenizare a Ucrainei este un atu enorm pentru Republica Moldova.
L-ați ascultat pe analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu. Textul interviului integral îl puteți accesa pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo găsiți o perspectivă asupra aceleiași situații a analistului Arcadie Barbaro și e directorul Institutului de Politici Publice. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, o scurtă revista presei, iar spre finalul emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Ettore.
Statele Unite au spus că o Ucraina împărțită în două n-ar servi intereselor nimănui, nici ale Rusiei, nici ale Europei, nici ale Americii. Rusia și-a rechemat duminică ambasadorul de la Kiev, iar ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat mai devreme că opoziția ucraineană a preluat puterea prin forță și refuză să se dezarmeze. La Kiev, Parlamentul l-a numit duminică președinte interimar al țării pe noul speaker Alexandru Turchinov, după ce l-a destituit pe Victor Ianukovici la trei luni de proteste soldate cu 88 de morți. Ianukovici a fugit sâmbătă de la Kiev în estul Ucrainei, de unde a spus că refuză să demisioneze, dar nu este limpede unde se ascunde. Turchinov, un aliat fidel al Iuliei Timoshenko, eliberată sâmbătă din detenție, a cerut alcătuirea unei noi majorități de guvernare până marți și reluarea integrării europene a Ucrainei. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, este așteptată azi la Kiev pentru convorbiri cu principalii actori politici despre sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru o soluție de durată a crizei politice și măsuri de stabilizare a situației economice. Statele Unite, de asemenea, au promis ajutoare Ucrainei pe baza unui acord pe care țara trebuie să-l încheie cu Fondul Monetar Internațional. Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a spus la rândul său că Rusia va decide după formarea noului guvern de la Kiev dacă livrează mai departe Ucrainei împrumuturi de 15 miliarde de dolari promis președintelui fugar Victor Ianukovici. Și flacăra olimpică a fost stinsă duminică seara la Sochi, după 17 zile de competiții în care Rusia a câștigat cele mai multe medalii, urmată de Norvegia pe locul 2 și Canada pe locul 3.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7 și aproape 20 de minute, o scurtă revistă a presei. Acum, în secțiunea de bloguri a Ziarului Național, Petru Bogatu caută să explice cum o parte a boemei de la Chișinău a ajuns să apere cauza lui Putin în Ucraina. Se are în vedere în special scriitorul și comentatorul cu viziuni de stânga, Vasile Iarnu. A ajuns până într-acolo încât afirmă că Uniunea Europeană ar fi legitimat războiul civil, iar pe pagina sa de Facebook reproduce un articol halucinant, crede Bogatu, în care se afirmă că eliberarea Iuliei Timoșenko ar afecta separația puterilor în Ucraina. Sau nu înțelege cum stau lucrurile, sau e prost documentat și a mușcat momeala propagandei putiniste, crede Bogatu. Clarificările domniei sale adresate lui Iernu și altora ca el, doar pentru că el cu brațiile respective ar produce potrivit lui Bogatu de rută într-o parte a publicului, le găsiți în secțiunea de bloguri a publicației citate. Asta totuși în special în acest weekend cu ochii pe autonomia găgăuză. Acolo a avut loc sâmbătă un congres al aleșilor locali de toate nivelurile din regiune. În rezoluția evenimentului, Comratul pune condiții Chișinăului, așa cum punctează pe paginile sale cotidianul Adevărul. Dacă nu va recunoaște drept legale referendumurile din 2 februarie și nu va satisface și alte cerințe, populația autonomiei găgăuze va boicota alegerile parlamentare din toamna acestui an, este concluzia rezoluției. Jurnalista Eugenia Pogor a discutat despre aceste pretenții cu expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca, care crede în special că luptele interne sunt utilizate în Găgăuzia de anumite forțe din interior și din exterior pentru a destabiliza situația din țară în ajun de alegeri și pentru a împiedica asocierea la Uniunea Europeană. Acestea au fost câteva titluri, mai multe vă las să aflați citind zilele curente.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi urcam scara în casa scriitorilor și, la un moment dat, am avut impresia că cineva mă pironește cu privirea. M-am oprit și m-am uitat de jur împrejur. Nu era nimeni. Și totuși, parcă mă mânca cineva din ochi. Uitându-mă din nou în jurul meu, îmi căzu privirea pe peretele palierului înghițit de obscuritate. Pe peretele acela târna o sumedenie de portrete ale scriitorilor decedați. Era o impresionantă galerie foto cu colegi de breaslă plecați din lumea aceasta. Un tutti frutti cu proletcultiști, sămănătoriști, textualiști și avantgardiști. Cel care le-a târnat acolo fotografiile înrămate era pe semne convins că în fața morții curentele și ideologiile nu mai contează. Am avut brusc o revelație, văzând fotografia unui scriitor decedat nu foarte mult timp în urmă. Mi-am amintit că pe același palier, când galeria cu scriitori morți era mai mică, el îmi spusese întreagăt că nu ar vrea să facă parte vreodată din această echipă. Ei bine, acum fotografia lui înrămată a târnat pe perete, alături de fotografiile unor foști rivali. Mă uitam la fotografiile scriitorilor morți și mi-am dat seama că ori de câte ori trec pe lângă ele, nu mă simt în apele mele. Ceva mă deranjează, mă face să simt o strângere de inimă și să-mi iuțesc pasul. De această dată am zăbovit și am reflectat nițel. 3 rânduri de fotografii astupaseră partea de sus a peretelui. Al patrulea rând conținea doar câteva poze. E de presupus că peste o vreme și acesta din urmă le va egala pe primele 3. O întrebare sinistră îmi trecu prin minte. Fotografia mea oare în ce rând va târna? Și ce vor face conducătorii Uniunii când întreg peretele va fi astupat? Fac acum o declarație pentru posteritate, pentru viitorii conducători ai Uniunii Scriitorilor. Așadar, nu vreau, nu doresc ca fotografia mea să târne acolo după ce voi muri. Spun asta cu deplină convingere. Prefer să mi se prăfuiască fotografiile mai curând într-un album de familie.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Criza ucraineană a dat diplomației poloneze un foarte mare impuls pe scena europeană. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a fost extrem de activ, a venit cu inițiative și a fost cel care a stat la originea ideii de a merge la Kiev pentru a media între opoziție și Viktor Yanukovych. Acolo, Sikorski a reușit să dea o dimensiune diplomației europene pe care caruselul de dute-vino al diplomaților oficiali de la Bruxelles nu putuse să o atingă. Polonezul Sikorski a venit cu o metodă directă, brutală, care a scurt circuitat toate aceste ritualuri și politeți. Sikorski a fost filmat ieșind de la discuții cu șefii opoziției și aruncându-le dur: dacă nu semnați, o să intervină stare de urgență și o să muriți cu toții. Brutalitatea lui Sikorski a funcționat însă, așa încât opoziția a semnat acordul. Incidentul l-a propulsat însă pe Sikorski, făcând ca toată lumea să-și amintească că a fost ziarist în Afganistan și că se vorbește de el pentru un foarte mare post european, de exemplu în locul lui Catherine Ashton, sau chiar un post euroatlantic, cum ar fi secretar general NATO, făcând ca Alianța Nord-Atlantică să aibă pentru prima oară un lider provenit din Europa de Est. Polonia și diplomații ei au ocupat locul în ceea ce privește relațiile cu Rusia și cu spațiul fost-sovietic. Cunoscând mentalitatea rusă, știind bine situația geopolitică răsăriteană, polonezii s-au inserat firesc acolo unde era nevoie de o asemenea expertiză. Chiar și în cazul Republicii Moldova, cei care stau la baza multor inițiative în relațiile cu Europa sunt polonezii, nu românii sau diplomația românească. România ar fi putut, desigur, să joace un rol similar, fie în Europa de Est, fie în Balcani. Dar și în Balcani România e pe cale de a fi depășită de activismul croaților, intrați abia anul trecut în Europa. Bucureștiul e prea preocupat de luptele interne ca să își facă un loc în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și pe final de emisiune, ca de obicei, vă așteaptă dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
În 1993, bateristul Richard Thayer, contrabasistul Ali Friend și gitaristul David Ayers au format la Londra trupa Red Snapper. Unii spun că cei trei iubeau precizia breakbeat-ului, liniile de bas rockabilly și vaietul ghitării surf punk. Un sunet mai vechi, deci, dar antrenant și potrivit pentru sălile de dans. Un sunet acustic însă, și de aceea nu mică a fost mirarea amatorilor de muzică electronică atunci când în 1996 albumul lor de debut Prince Blimey a fost lansat de casa de discuri londoneză Warp Records, vestită pentru sunetele electronice experimentale pe care le promovează, în special ceea ce acum câțiva ani pe malurile Tamisei și nu numai acolo se numea IDM, adică acea Intelligent Dance Music, o muzică făcută aproape numai cu ajutorul samplerului digital și numai în studio. O muzică ce contrasta cu sunetul în priză directă și organic al celor de la Red Snapper, care este un amestec de dub, jazz, trip-hop și chiar drum and bass. În biografia trupei scrie că evoluțiile pe scenă de concert ale celor de la Red Snapper au fost cele ce i-au inspirat pe unii artiști care fac dance music să combine instrumente acustice cu texturi electronice. Iar sunetul acesta se aude cel mai bine pe Making Bones, lansat în 1998. În biografia trupei mai scrie că după ce au lansat la Warp Records mai multe albume, Red Snapper au simțit că direcția pe care se află e una prea comercială și s-au despărțit de această casă de discuri. Ba chiar în 2002 ei înșiși au luat-o pe căi diferite, fiecare instrumentist dedicându-se unor proiecte solo. S-au reunit însă în 2007 și în 2011 au lansat albumul Key, iar acum lucrează la un altul numit Haina, care va fi lansat în septembrie anul acesta. Noi ascultăm acum piesa Boogeyman de pe albumul Making Bones.
DIC trupa Red Snapper. Cu ea emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reîntâlnim la 7, când vă aștept în compania colegului meu Sandu Canțăr. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere de la 19:21. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.